Prezident Mirziyoyevning Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevni ishdan olish topshirig'idan qariyb 3 oy o'tib, 26-oktyabr kuni Ro'ziyev ishdan olindi. Uning o'rniga mulozimlarni suvga tushirib taqirlagan sobiq bosh vazir ma'uni Zoir Mirziyoyev tayinlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 26-oktyabr kuni Qashqadaryoda o'tgan hukumat rahbarlari ishtirokidagi maxsus yig'ilishda 6 yildan beri Qashqadaryo viloyatiga hokimlik qilib kelgan Zafar Ro'ziyev ishdan olindi. Bu xabarni Qashqadaryo viloyat hokimligining matbuotga gapirish vakolatli yo'qligi uchun shaxsi sir qolishini so'ragan mulozimi ozodlikka tasdiqladi. Hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Zafar Ro'ziyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Jinoyat ishiga oid tafsilotlar hozircha ozodlikka ma'lum emas. Zafar Ro'ziyev 2003-yilning 27-sentyabr kuni marhum prezident Islom Karimov tomonidan Qashqadaryoga hokim etib tayinlangan edi. Ro'ziyev joriy yilning 2-avgust kuni prezident Mirziyoyev tomonidan Yakkabog'dagi voqea uchun qattiq tanqid qilingan edi. Yakkabog' tumanidagi tadbirkor kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgani haqida 22-iyul kuni Ozodlik xabar bergan edi. Ushbu voqea ortidan prezident Mirziyoyev buyrug'iga ko'ra Zafar Ro'ziyev Yakkabog' tumaniga borib, aholi va jamoatchilik faollari davrasida prezident va xalqdan kechirim so'ragandi. O'sha paytda Mirziyoyev bosh vazir Abdulla Aripovga siyosatiga xiyonat qilgani uchun 3 viloyat hokimi, jumladan Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida topshiriq bergandi. Ushbu topshiriqdan qariyb 3 oy o'tib, Zafar Ro'ziyev ishdan olindi. Uning o'rniga Zoir Mirziyoyev Qashqadaryo viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagani bilan ozodlik mushtariylariga yaxshi tanish bo'lgan Zoir Mirziyoyev o'tgan yilning 29-oktyabr kuni bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgandi. Prezident farmonida Zoir Mirziyoyevning g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois ishdan olingani aytildi. Zoir Mirziyoyev bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgach, o'tgan yilning 7-noyabrida Sharof Rashidov tumaniga hokim etib tayinlangan edi. 26-oktyabr kuni o'tgan yig'ilishda Qashqadaryo viloyat prokurori Botir Yusupov, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Dilshod Tursunov, viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i Ravshan Nasimov ham ishdan olingani ma'lum qilindi. 2018-yilning 16-yanvaridan beri Qashqadaryo viloyat prokurori lavozimida ishlab kelgan Botir Yusupov o'rniga bosh prokurorning birinchi o'rinbosari Erkaboy Tojiyev tayinlandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasiga Shuhrat Sotiboldiyev, soliq boshqarmasiga esa Azamat Bozorov boshliq bo'ldi. 29-oktyabr kuni hukumat vakillari ishtirokidagi yig'ilish payti Mirishkor tuman hokimi Ravshan Komilovning ham ishdan olingani ma'lum qilindi. O'tgan hafta Qashqadaryo viloyat hokimligi Mirishkor hokimi Ravshan Komilov bilan bog'liq 2 holatni prokuratura o'rganish uchun nazoratga olganini ma'lum qilgandi. Komilov bilan bog'liq holatlarning birinchisi Mirishkor tumanining Jinov hududida dalada yozib olingan audioda hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlarni paxtani kultivatsiya qilmagani, dorilamagani va sug'ormagani uchun tahqirlaydi, uradi va so'kadi. Komilov bilan bog'liq 2-holat esa dumbul voqeasi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir videoda Ravshan Komilov bir boboni nevaralari bilan begona daladan dumbul o'g'irlaganlikda ayblab haqorat qilgani aks etgandi. Bu video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandan so'ng Ravshan Komilovning o'zi bu qilmishi uchun prezidentdan uzr so'ragandi.